Oy.
Kechirasiz.
Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Siz uzr, boyagi liftdagi muammolam uchun.
Hech qisi yo'q, marhamat.
Kechirasiz.
Kiravering.
Yoshligimda otam bilan onam ajrashishgan. Ularni o'z oilalari bor. Men o'rtada sarson bo'lganman. Yoshligimdan beri onamni ko'rmayman. Ulardan qattiq xafa bo'lganman. Bu meni birinchi muammoyim. Ikkinchi muammoyim esa men turmushga chiqmoqchi bo'lgan yigit. Juda ham asabiy. Juda ham jahldor. Men uni yaxshi ko'raman, lekin meni shu holatga tushishimga ham u sababchi deb o'ylayman.
Ba'zilar yonimdagilar faqat yonimda bo'lish kerak deb o'ylashadi. Shu sababli ham ular yaqinlariga azor berishga o'rganib qolishgan. Bu sizning yigitingizga tegishli.
Suraman xayollarim Gaho o'zim bilmay armonlar qariga o'tding qo'lim yetmay javobsiz savollar qiynar tinim bermay qiynar tinim bermay balki muhabbatdan bo'ldim bir afsona ko'ngil bergan yorim boshqaga ovora Qalbim muzga to'lgan, irmas hech nachora. Ayriliq zarbidan o'zga kelmas bechora. Qara, yuragim ming pora bo'lib bormoqda. Qara, yolg'oning vujudim tilib bormoqda. Qara, sog'insam-da sabrim chidab bormoqda. Qara, bevafo qara. Yuragim ming pora bo'lib bormoqda qara Yolg'oning vujudim tilib bormoqda qara Sog'insam-da sabrim chidab bormoqda qara Bevafo qara
O'zgarishlar bormi?
Ha. Ancha yaxshi.
Menimcha sizga kimdir qo'ng'iroq qilyapti. Javob berganingiz ma'qul.
Ha, to'g'ri. Onam qo'ng'iroq qilyaptilar. Gaplashishni xohlamayman.
Javob bering.
Yo'q. Xohlamayman.
Kechirasiz. Unda siz bilan davom eta olmayman.
To'xting.
Endi bo'ldi u kunlar, ortga qaytmas sira. Senda qolgan tuyg'ular, qalbim qilar xira. Ayriliqning azobi, bag'rim tila-tila. Ko'nikmas unga aslo. Qara yurak sira endi bo'ldi u kunlar ortga qaytmas sira senda qolgan tuyg'ular bag'rim qilar xira ayriliqning azobi bag'rim tila-tila ko'nikmas unga aslo qara yurak sira sog'insam da sabrim chidab bormoqda qara bevafo qara qara yuragimning pora bo'lib bormoqda qara yolg'oning vujudim tilib bormoqda qara sog'insam da sabrim chidab bormoqda qara bevafo qara
shu yerga yetib keldik. Menga endi psixolog kerak emas. Agar tuyg'ularingiz bilan o'ynashgan bo'lsam, meni kechiring. Xayr.